คอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่22ทางทีมงานได้คัดบทความจากการตอบปัญหาธรรมะในเว็บไซต์ lanthrom.net โดยพระอาจารย์ปราโมทโชซึ่งตอบไว้ในสมัยที่ยังเป็นคฤหัสถ์นะครับตอนนั้นท่านใช้ชื่อว่าสันตินันสำหรับฉบับนี้ขอสรุปคำถามสั้นๆให้ฟังดังนี้นะครับการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายหรือยากพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นวิปัสสนาไม่อยากเกิดอีกแล้วอยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกุศลและจิตเกิดยากจึงทำให้คนที่ไปเกิดในสุคติภูมิมีน้อยใช่ไหมโมหะน่ากลัวยังไงบทสวดก่อนนอนและบทสวดเกี่ยวกับการป้องกันภัยและผีผีจริงๆนี่ทำอันตรายคนได้หรือเปล่าและคุณใส่ในปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่22โดยสันตินันหรือพระปราโมทโชในปัจจุบันถามการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากครับสำหรับผมเองก็ยังเห็นอยู่นั่นเองว่าการปฏิบัติธรรมไม่ยากถ้ามีสัมมาทิฏฐิแต่ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็ยากมากเพราะธรรมะอยู่ที่กายที่จิตเรานี่เองแม้แต่สิ่งแวดล้อมภายนอกก็ล้วนประกาศธรรมอยู่เปล่าๆตลอดเวลาเช่นกันผมยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งครับคราวหนึ่งผมเดินทางไปกราบหลวงพ่อพุทธานิโยระหว่างทางเดินผ่านกองมูลสุนัขกองเบ้อเริ่มเลยมีหลายกองส่งกลิ่นรุนแรงมีสีเหลืองเขียวแดงมีแมลงวันใหญ่ๆบินว่อนตอมมูลสุนัขพอเดินเข้าไปใกล้มันก็บินจะมาตอมผมจิตใจขณะนั้นรู้สึกสะอิดสะเอียนเป็นกำลังโบกปัดแมลงวันวุ่นไปหมดพอจิตระวังสนใจมูลสุนัขจิตก็พุ่งออกไปพิจารณามูลสุนัขนั้นโดยอัตโนมัติจิตประจักษ์ชัดว่ากลิ่นเป็นส่วนหนึ่งสีเป็นส่วนหนึ่งตัวมูลสุนัขเป็นเพียงธาตุเหมือนกายเรานี่เองไม่ได้สกปรกอะไรเลยพอจิตเข้าใจเช่นนั้นจิตก็ตัดกระแสความรังเกียจขาดหมดมีแต่ความสงบเบิกบานตื่นตัวพอถึงกุฏิกราบหลวงพ่อแล้วเล่าให้ท่านฟังท่านก็สอนสรุปว่าถ้ามีปัญญาเสียอย่างเดียวแม้แต่มูลสุนัขก็แสดงธรรมะให้ฟังได้เราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอเพียงรู้ชัดสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงของมันทั้งภายในและภายนอกทั้งรูปและนามแรกๆอาจจะต้องพาจิตให้หัดพิจารณาบ้างพอเป็นแนวทางพอจิตเข้าใจแล้วคราวนี้อะไรมากระทบจิตเขาจะดำเนินการปฏิบัติของเขาเองเราเป็นคนดูเฉยๆเท่านั้นไม่ยากหรอกครับถามอยากจะรบกวนท่านช่วยขยายความตอนที่จิตพิจารณามูลสุนัขสักนิดได้ไหมครับตรงที่จิตพิจารณามูลสุนัขที่น่ารังเกียจนั้นแทนที่จิตจะมองมูลสุนัขกองนั้นทั้งกองมันกลับเข้าไปจำแนกมูลกองนั้นเป็นรูปหรือสีที่เห็นด้วยตาสีของมูลสุนัขกับสีอื่นๆที่ตาเห็นก็ล้วนแต่เป็นสีอย่างเดียวกันทั้งสิ่งสวยงามและไม่สวยงามมันก็สักว่าสีที่ตาเห็นเท่านั้นกลิ่นที่ว่าเหม็นก็สักว่ากลิ่นที่มากระทบจมูกตัวกลิ่นเองมันไม่บอกหรอกว่ามันเหม็นหรือหอมมันก็กลิ่นด้วยกันทั้งนั้นที่เหลืออยู่ก็คือก้อนธาตุซึ่งก็คือธาตุปกติธรรมดานั่นเองพอธาตุน้ำระเหยไปเหลือแต่ธาตุดินแห้งๆมันก็เหมือนดินธรรมดานั่นเองอันนี้ไม่ได้แยกธาตุตามแนวอภิธรรมนะครับ แต่แยกตามที่ตาเห็นจิตพิจารณาจำแนกมูลสุนัขนั้นออกเป็นรูปกลิ่นและเป็นธาตุไม่ได้พิจารณารสและสัมผัสเข้าใจว่าจิตไม่เคยรู้รสมูลสุนัขและไม่คิดจะกินมูลสุนัขมันจึงไม่ได้พิจารณารสสิ่งเหล่านี้จิตมันดำเนินไปได้เองครับถ้าเรารู้จักคุ้นชินการปฏิบัติมาระดับหนึ่งคือแทนที่มันจะมองอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันเดียวมันกลับรู้จักแยกแยะสิ่งเหล่านั้นออกเป็นส่วนๆพอแยกส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรน่ารังเกียจหรือน่ายินดีแต่ถ้าสิ่งต่างๆถูกหมายรู้รวมๆกันแล้วในวงเล็บมีคณะสัญญาวงเล็บปิดมันก็มีสิ่งที่น่ารังเกียจและน่ายินดีขึ้นมาถามผมสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาครับว่าเราควรจะพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นวิปัสสนาครับเรื่องการพิจารณานั้นมันมี2ระดับครับระดับแรกเป็นขั้นที่เราจงใจพิจารณาเป็นการน้อมนึกเอาเช่นน้อมนึกพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นไตรลักษณ์หรือพิจารณาลงไปที่สิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นไตรลักษณ์ขั้นนี้เป็นอุบายวิธีอบรมจิตให้รู้จักวางเสียบ้างชั่วขณะเพื่อรวมสงบเข้ามาภายในวงเล็บเป็นการทำสมถะวงเล็บปิดเมื่อจิตรวมลงแล้วหากจิตพอใจจะสงบมันจะไปสงบตัวอยู่เฉยๆเป็นการพักผ่อนในภูมิของสมถะหรือมันอาจจะดำเนินวิปัสสนาอันเป็นระดับถัดไปก็ได้แต่หากมันรวมแล้วไปค้างคานิ่งเฉยอยู่เพียงนั้นทุกทีไม่ใช่การพักผ่อนในภูมิสมถะเป็นครั้งคราวก็อาจจะต้องพิจารณาจิตและอารมณ์ภายในต่อไปอีกเพื่อไม่ให้ไปติดอยู่เพียงแค่นั้นระดับที่2เป็นการดำเนินของจิตที่รวมลงเป็นสัมมาสมาธิแล้วคือจิตเขาจะพิจารณาแยกรูปนามหรืออารมณ์ที่จิตไปรู้ไปเห็นโดยอัตโนมัติเหมือนที่จิตผมวิ่งออกไปพิจารณามูลสุนัขจนกระจายออกเป็นอนัตตาหรือบางครั้งจิตก็รู้อารมณ์ภายในพิจารณาแยกแยะอารมณ์ภายในลงเป็นไตรลักษณ์ขอย้ำตรงที่ว่าจิตเขาดำเนินเองไม่ใช่เราจงใจพิจารณาหลวงพ่อพุทธานิโยท่านจึงสอนว่าวิปัสสนาแท้เริ่มที่หมดความจงใจในขั้นนี้เราไม่สามารถจงใจกระทำอะไรต่อไปได้หรอกครับถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเกิดอีกแล้วอยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องเราไม่อยากเกิดหรืออยากนิพพานนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ลองสังเกตจิตดูบ้างหรือยังครับว่าเขาอยากจะเกิดอีกหรืออยากนิพพานกันแน่เพราะถ้าจิตยังไม่หายอยากจิตเขาก็ยังจะเกิดอีกไม่มีใครไปห้ามเขาได้เลยและจิตเขาไม่สนองความอยากของเราแน่มีแต่เรานี่แหละจะเบื่อๆอยากเป็นคราวๆไปที่เขียนนั้นก็ต้องการบอกพวกเราว่าเรากับจิตเป็นคนละส่วนกันเพราะว่าจิตไม่ใช่เราถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็พอจะหาทางพ้นจากความเกิดได้ต่อไปในอนาคตอันใกล้แต่ถ้ายังเห็นว่าจิตเป็นเราอยู่อันนี้ก็ต้องเหนื่อยอีกนานครับในการท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี้การที่พวกเราพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วไม่อยากเกิดอีกนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายที่ดีครับแต่เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องภาคเพียรกันให้เต็มกำลังเพราะจะหาอะไรสอนยากเท่าจิตตนเองไม่มีอีกแล้วครับThank you. วันนี้ผมได้สังเกตจิตใจตัวเองและพบว่าในแต่ละวันนั้นกุศลจิตคือจิตอันไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำนั้นไม่ได้เกิดกันง่ายๆเลยครับเมื่อกุศลจิตเกิดยากจึงทำให้คนที่ไปเกิดในสุคติภูมิมีน้อยใช่ไหมครับคุณเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตจิตตนเองส่วนมากชาวโลกเขาคิดว่าเขามีความรู้ตัวเพราะถ้าไม่รู้ตัวก็คงอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องหรือขับรถไม่ได้และน้อยคนนักที่จะรู้ว่าจิตของตนถูกกิเลสครอบงำในความเป็นจริงแล้วโอกาสที่เราจะมีกุศลจิตจริงๆนั้นยากมากเพราะถึงไม่มีราคะและโทสะก็ยังมีโมหะยืนพื้นอยู่เสมออันได้แก่ความหลงหลงไม่รู้เท่าทันจิตใจตนเองแม้ในขณะที่กำลังทำบุญก็ยังทำกันด้วยกิเลสเป็นส่วนมากคือเมื่อทำทานเช่นจะบริจาคเงินสร้างเจดีย์ก็ทำด้วยความโลภเช่นหวังความร่ำรวยหรืออยากหายเจ็บไข้หรืออยากได้เกียรติยศจะรักษาศีลก็รักษาแบบทรมานตนเองบ้างรักษาเอาความภูมิใจบ้างรักษาโดยเชื่อเอาว่าจะทำให้รู้ธรรมบ้างแม้จะนั่งสมาธิก็นั่งจมแช่ราคะและโมหะหรือแม้จะเจริญปัญญาวิปัสสนาก็ยังหลงส่งจิตไปเพ่งจ้องอารมณ์บ้างเคลื่อนหลงตามอารมณ์บ้างคนเราไม่รู้ว่ากิเลสนั้นมีผลเผ็ดร้อนเพียงใดโดยเฉพาะโมหะนั้นเป็นภัยมืดจริงๆเรามักจะเห็นว่าโทสะและราคะหยาบหยาบมีโทษมากเช่นมีโทสะแล้วไปฆ่าเขาตายหรือมีราคะแล้วไปข่มขืนเขาแต่น้อยคนที่จะทราบว่าโมหะนั้นเป็นภัยที่น่ากลัวมากเวลาผมเห็นคนนั่งเหม่อลอยหลงไปเรื่อยๆในความคิดของตนเองหรือลุ่มหลงมัวเมาไม่รู้ตัวไปกับความสุขแบบลมๆแล้งๆเห็นแล้วสงสารมากครับใครที่สังเกตจิตได้ลองดูสัตว์ต่างๆเช่นสุนัขเป็นต้นมันมีภาวะจิตแบบเดียวกันนั่นเองคนเราสั่งสมสิ่งใดไว้ก็ได้สิ่งนั้นสังสารวัฏจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับผู้ที่รู้ทันทว่ามันเป็นอันตรายแต่ไม่น่ากลัวสำหรับผู้ที่กำลังหลงอยู่ถามขอถามต่อเนื่องจากคำตอบข้างบนนะครับว่าโมหะน่ากลัวยังไงครับขออนุญาตไม่กล่าวตามตำรานะครับเพราะคงหาอ่านกันเองได้ว่าโมหะคืออะไรมีโทษอย่างไรแต่ขอกล่าวตามที่ปฏิบัติมาอย่างงูๆปลาปลาถ้อยคำสำนวนหากไม่ตรงตำราก็ต้องขออภัยครับโมหะหรือกิเลสใดๆก็ตามล้วนแต่เป็นความเศร้าหมองของจิตโมหะหยาบๆเช่นความไม่รู้ผิดชอบชั่วดีความหลงผิดอันนี้ก็นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แน่ๆเพราะทำผิดอะไรก็ได้ทั้งสิ้นที่ยากที่สุดก็คือไม่รู้ว่าผิดเสียด้วยจึงหมดทางเยียวยาแก้ไขหรือแก้ไขได้ยากมากโมหะที่ละเอียดขึ้นมาเช่นความเหม่อหลงไหลไปในโลกของความคิดอันนี้นำพบสัตว์เดรัจฉานมาให้ได้ง่ายๆทีเดียวโมหะที่ละเอียดยิ่งขึ้นอีกเป็นความลังเลสงสัยความซึมเศร้าเป็นตัวปิดกั้นการเจริญสมาธิโมหะที่ละเอียดเข้ามาอีกคือการที่จิตไม่รู้เท่าทันสภาพธรรมที่กำลังปรากฏหลงไปกับอารมณ์ที่ปรากฏก็เป็นตัวปิดกั้นการเจริญวิปัสสนาโมหะที่ละเอียดสุดขีดเป็นความผ่องใสของจิตเป็นตัวกระตุ้นให้จิตทำงานสร้างภพต่อไปอีกพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าโทสะมีโทษมากแต่ละง่ายราคะมีโทษน้อยในวงเล็บหมายถึงมีโทษน้อยกว่าแต่ละยากในวงเล็บหมายถึงละยากกว่าแต่โมหะมีโทษมากและละยากที่สุด ที่โมหะละยากที่สุดก็เพราะรู้ทันยากที่สุดครับไม่เหมือนราคะและโทสะมันเป็นอาการที่หวือหวาของจิตซึ่งรู้ทันง่ายอยากทราบบทสวดก่อนนอนและบทสวดเกี่ยวกับการป้องกันภัยและผีครับก่อนนอนสวดมนต์ไว้จิตใจจะได้สงบสบายครับสำหรับการแผ่เมตตาก็เป็นการแสดงความเป็นมิตรกับสัตว์ต่างๆถ้าเขาทราบและเขาเป็นมิตรด้วยเขาก็ไม่รุกรานเอาส่วนบทสวดที่จะป้องกันภัยหรือป้องกันผีจริงๆอย่างเด็ดขาดนั้นอย่าไปจริงจังเลยครับสิ่งที่จะป้องกันภัยให้เราได้ดีที่สุดก็คือสติปัญญาและความรอบคอบของเราเองพระป่าเวลาท่านออกป่านั้นท่านไม่ได้เอาตัวรอดเพราะบทสวดอะไรนักแต่ท่านเอาตัวรอดมาได้เพราะสติปัญญาและความรอบคอบช่างสังเกตเช่นอย่าไปนอนขวางด่านหรือทางเดินของสัตว์จะเดินผ่านโขลงช้างให้อ้อมลงใต้ลมและต้องรู้จักธรรมชาตินิสัยของสัตว์ด้วยพวกเราจะนอนให้สบายก็ดูปิดประตูหน้าต่างให้ดีตรวจดูฟืนไฟที่จะเป็นอันตรายแล้วระวังป้องกันเสียสวดมนต์อย่างเดียวอาจจะถูกไฟคลอกได้หรือจะขับรถก็ต้องมีสติไว้ถึงจะสวดมนต์แต่ขาดสติก็อาจขับรถตกถนนได้สำหรับการป้องกันผีนั้นขอเรียนว่าผีไม่กลัวบทสวดมนต์ผีบางตนสวดเองก็เป็นเหมือนกันและผีไม่กลัวพระพุทธรูปในพระพุทธรูปบางองค์มีผีอาศัยอยู่ด้วยซ้ำไปเพราะผู้สร้างเขาผูกพันอยู่สิ่งที่ผีกลัวคือสติสมาธิและความผ่องใสของจิตของเราเองเพราะผีที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาจะเคารพเลื่อมใสส่วนผีเกเรกำลังจิตพานสู้กำลังจิตที่สงบผ่องใสไม่ได้สรุปแล้วสวดมนต์แผ่เมตตาไว้เถอะครับมีประโยชน์แน่แล้วก็ฝึกสติสัมปชัญญะฝึกความละเอียดรอบคอบและฝึกการใช้ปัญญาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างนี้จึงจะป้องกันภัยได้จริงแต่ก็ไม่เสมอไปถ้ากรรมตัดรอนเอาแล้วผีจริงๆนี่สามารถทำอันตรายคนได้หรือเปล่าครับแถมคำถามอีกนิดนึงว่าคุณไสในปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าเรื่องผีหักคอคนจริงๆผมยังไม่เคยพบเลยแต่ผีบางตนเมื่อเป็นคนฝึกสมาธิมาก็มีกำลังจิตมากเหมือนกันเมตตาจึงเป็นสิ่งป้องกันตัวที่ดีครับสำหรับเรื่องคุณไสนั้นมันยังมีอยู่ในบางพื้นที่ครับแถบสุรินทร์นั้นยังเห็นเขาเล่นกันอยู่เรื่องของพลังจิตนั้นมันทำงานได้หลายอย่างครับคุณไสนั้นจริงๆเป็นเรื่องของการใช้พลังจิตบังคับวัตถุให้เคลื่อนที่และเรื่องการใช้ยาพิษต่างๆส่วนที่เป็นเรื่องของพลังจิตเขาจะสู้สัมมาสมาธิไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องยาพิษเป็นคนละประเด็นกันดังนั้นถึงปฏิบัติเก่งอย่างไรก็ต้องเจริญเมตตาไว้อย่าไปมีเรื่องกับคนอื่นจะปลอดภัยกว่าครับ
ร้อนแรงมาจะนานไว้วนผ่านฉัน
บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่22อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภา
ในตัวตน
ติดตามงานทั้งหมดของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชได้ที่เว็บไซต์ wimutti.net wimutti.net
มายาไหลหลักแหล่งพักพิงแอบเร้นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงลับลาใจว่ามีรู้สิ้น ช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดาลด้วยกรรมเก่าหมดกรรมแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดิ้นรนในฉากใหม่ต่อไปรอคอยทางพระเสด็จช่วยนำสู่แดนไลนิรันดร์กันดารแหลงแห่งปากเท่าใดฝ่าฟันดันดนไปแสนคน